Часът е 12. Аз съм Петя Царевска. Добър ден.
Новините на Дарик Радио.
Днес е денят за размисъл преди втория тур на изборите за президент и местна власт в неделя, в деня преди вота изцяло забранена предизборната агитация. Търговията със спиртни напитки е изцяло забранена в самия изборен ден с решение на отделните общини. Теодора Симова допълва.
При приемането на новите изборни правила от 41-то Народно събрание имаше предложение денят за размисъл да отпадне, защото бил от живелица, никой не вярвал, че точно в този момент избирателите решават за кого да гласуват. Крайна сметка такова решение не беше взето. Затова в новия изборен кодекс пише, че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Утре ще се проведе балотажът на президентските и местни избори, на който ще бъдат избрани следващите президент и вицепрезидент на страната, както и кметове в районите на страната, където това не стана на първия тур. Миналата събота, когато беше ден за размисъл преди първия тур на изборите, по пътя между областната администрация и общинската избирателна комисия, в Пирдоп изчезнаха 1000 бюлетини. Спешно се наложи отпечатването на нови. Тъкмо в деня за размисъл преди 23 октомври прокуратурата образува 10 дела за изборни нарушения. Купуването и продаването на гласове е престъпление и се наказва с до 5 години затвор и парична глоба.
Звената за издаване на документи за самоличност ще работят днес и утре, съобщиха от МВР. Всички, чието лични карти са с изтекъл срок, ще могат да гласуват само ако са подали заявление за издаване на нова лична карта. За издаването на удостоверение хората лично могат да подават искане до 15 часа утре в СДВР, всички районни управления на София, в регионалните дирекции в страната, както и в техните районни поделения. От 15 до 17 часа в изборния ден заявления ще се подават в СДВР, регионалните дирекции и районните управления в София. Издадените от МВР удостоверения са за да послужат пред секционната избирателна комисия и са валидни до завършването на изборния ден. Двама полицаи следили реда по време на футболния матч ЦСКА Левски са постъпили в Пирогов, съобщиха от лечебното заведение. Пострадалите са получили медицинска помощ в спешното отделение на болницата. Единият е с рана на лицето, другият има контузия на дясната ръка след удар с дървен предмет. И двамата са освободени за домашно лечение. 34 души са останали в ареста след футболната среща, съобщават от столичната дирекция на вътрешните работи. На задържаните са съставени актове по закона за опазване на обществения ред по време на провеждане на спортни мероприятия. Те ще бъдат предоставени в съдебна зала на Софийския районен съд. Общо задържаните вчера, преди, по време и след мача са 64 души. Джипа на футболиста на ЦСКА Иван Бандаловски е изгорял с нощи, пише GongBG. Футболиста беше на националния стадион по време на вечното дерби с Левски, но не взе участие заради контузия. Самия инцидент е станал около 22:30 с нощи, докато Бандаловски не е бил в дома си в столичния квартал Хаджи Димитър. Футболиста обясни, че според него става дума за вендета от страна на гневни фенове на Левски, ядосани от загубата на своя тим. Автомобила на бранителя на червените марка Мерцедес е унищожен напълно. ЦСКА победи с 1-0 Левски във вечното дерби от 11-я кръг на А група. След тази победа червените излязоха на първо място в класирането с актив от 28 точки. Левски остана на четвърта позиция с 21 точки. До два дни ще приключи ремонта на моста на булевард Драган Цанков до КАТ в София. Това обяви по време на проверка на ремонтните дейности заместник кмета по транспорта Любомир Христов. За строително-монтажните работи са отделени близо 900 000 лева от бюджета на столичната община. Още информация от Александра Гинева.
Ремонтът ще приключи в срок, обясни по време на проверката заместник кмета по транспорта Любомир Христов.
Около 240 метра тротуара с цялостно преасфалтиране на платната, рехабилитация на парапетите в долния участък, така че да бъде гарантирано и безопасността на движението на пешеходците и нормален комфорт на движение на автомобилите. Буквално още 2-3 дни козметични на практика дейности, които оставят да се направят.
От общината отчетоха, че откакто е построен, мостът не е ремонтиран.
Въвежда съвременна организация на движението около зала Арена Армеец, съобщиха от столичната община. Причината за ограничението е концерта на Шаде тази вечер в залата. До 18 часа се забранява престой паркирането на превозни средства в крайните десни ленти на двете пътни платна на булевард Асен Йорданов между булевард Чипченски проход и площад на авиацията. От 18 до 23 часа се разрешава престой паркирането на превозни средства в крайните десни ленти на двете пътни платна на булеварда в посочения участък. В същия часови отрязък при необходимост и по преценка на пътна полиция може да се забрани влизането на пътни превозни средства в двете посоки с изключение на колите на градския транспорт по булеварда Асен Йорданов, между булевард Шипченски проход и площада на авиацията, по алеите на булеварда Асен Йорданов към хотел Българска армия и комплекс Червено знаме, по подходите от булевард Цариградско шосе към площада на авиацията. Още за концерта на Шаде, заради когото се въвежда тези ограничения, ще чуете след минути в емисията. Курбан в памет на убития в Катуница 19-годишен ангел и приятелят му Павел ще започне днес в 2 часа в двор на църквата Свети Никола. Хората от селото искаха това да стане в неделя на обяд, но им забранили заради изборите. На събитието ще присъстват освен близките на двете момчета и хората от Катуница, рокери и футболни фенове. След няколко дни се навършват 40 дни от смъртта на Ангел и Павел. С парите, които жителите на селото събираха, ще бъде изграден паметник на двете момчета. Тина Ивайлова от Дарик Пловдив припомня, че безредиците в пловдивското село Катуница избухнаха вечерта на 23 септември, след като там беше убит 19-годишния ангел. Саморазправа между българи и роми вдигна на крак през нощта десетки полицаи. Сутринта разярени жители на селото штурмуваха имоти на цар Киро. На следващия ден бунта в Катуница взе втора жертва, 16-годишния Павел, който бе един от участниците в поход към махалата с именията на цар Киро. Кирил Рашков и двама от внуците му са в ареста. В средата на месеца регионалната дирекция за строителен контрол в Пловдив издаде 14 констативни акта за незаконно строителство на 6 от жилищните имоти на фамилия Рашкови. По време на поредното мирно шествие до ловните места на Ангел и Павел, хората в Катуница заявиха, че са готови да помогнат с бутането на дворците. Международният наказателен съд в Хага потвърди, че осъществил неофициална връзка с Сейф Ал Ислам, синът беглец на убития либийски диктатор Муамар Кадафи, съобщи Ал Джазира. Съдът в Хага обвини Кадафи старши, Сейф Ал Ислам и бившия шеф на разузнаването Абдула Асеноси в престъпление срещу човечеството заради стрелбата срещу протестиращи в Либия през февруари. В четвъртък представител на временните власти в Либия заяви, че Сейф Ал Ислам и Асеноси искат да се предадат. Ал Джазира съобщава от Триполи, че официалните власти не са доволни от информацията за осъществената връзка между Сейф Ал Ислам и трибунала в Хага. Изглежда, че Международният съд в Хага не иска да разкрие или не знае къде се намират Сейф Ал Ислам и Абдула Асеноси. Властите в Триполи смятат, че те са под защитата на туареги номади в пустинята Сахара, на границата между Либия и Нигер. Международният съд в Хага обаче няма своя собствена полиция за извършване на арести, затова трябва да разчита на сътрудничество от страна на подписалите споразумения държави. Ако Сейф Ал Ислам се намира в Нигер, Тунис или Мали, властите там имат задължение да го арестуват. Алжир, която също граничи с Либия, обаче не е страна по договорите на трибунала в Хага. Трите международни агенции за кредитен рейтинг Fitch, Standard & Poor's и Moody's потвърдиха оценката тройно А за Европейския фонд за финансова стабилност. Оценката три пъти А е възможно най-високата. Потвърждението идва след влизането в сила на 18 октомври на промените на фонда, одобрени още през юли. Те повишават капацитета му да отпуска заеми на 440 милиарда евро, съпътстван с ангажимент за гаранции за 780 милиарда евро. Жителите на Неапол са решили да накажат политиците си за неспособността им да се справят с кризата в страната, като им предлагат някои стоки на по-специални цени. Собствениците на кафенета, ресторанти и магазини за хранителни стоки са повишили до ниво 5 звезди цените на кафето, сандвичите и киселото мляко за депутати и сенатори. В резултат на този необичаен протест, сега италианските сенатори и депутати ще могат да пият кафе в Неапол срещу скромната сума от 90 евро, да похапнат пица за 100 евро, сандвич за 350 евро и кисело мляко за 1000 евро. Богинята на сол музиката Шаде ще зарадва тази вечер българските си почитатели. Шоуто и започва в 20 часа в столичната зала Арена Армеец. Носителката на Грами ще пее за първи път у нас и може би за последен, тъй като неодавна обяви, че възнамерява да сложи край на концертната си дейност. Английският диджей Рос Алън ще подгрява Шаде. Билети за музикалното събитие все още има с цени от 130 до 170 лева и могат да бъдат намерени на касите на Арена Армеец. Теодора Каролеева допълва.
Фенове на Шаде, които вече са присъствали на други нейни концерти от европейското и турне, споделят, че по време на тях тя не просто пее най-популярните си песни, а ги представя по най-ефектния възможен начин, с изумителна мултимедия. Сценографията на спектакъла и включва уникален подвижен подиум, огромен екран и завеси, върху които се прожектират различни клипчета. Бели завеси е поискала изпълнителката и за гримьорната си. До нея е помещението, в което тя ще вечеря. В менюто й има бяло пилешко месо, задушени зеленчуци, пълнозърнест хляб, сурови ядки и свежи плодове. В Арена Армеец е отделена стая и за кучето на Шаде. Тя пътува с него навсякъде и навсякъде настоява за специални грижи за домашния любимец, порода териер. Шаде е едно от най-големите имена в световната музика. Кариерата й продължава вече 27 години. След дълго отсъствие тази пролет тя се завърна на сцената с впечатляващи концерти. Турнето й продължава до края на годината и предстои да мине през Русия, Германия, Белгия, Хърватия, Унгария, Австрия.
Хиляди разочаровани почитатели на Металика чупиха седалки и късаха плакати, след като беше отменен концерт на групата в покрайнините на Делхи. Четирима души от компанията, организирала концерта, бяха арестувани по обвинение, че са измамили хората, които чакали часове за планирането за вчера събитие. Организаторите заявиха, че концерта бил отменен заради технически проблеми. Металика обеща, че ще бъдат върнати парите на хората, купили си билети. Концерта беше част от кампанията за популяризиране на утрешното състезание от Формула 1 в Делхи. Планира се американската хеви метал група да изнесе утре концерт в южния индийски град Бангалор. На 29 октомври се отбелязва Денят на бесарабските българи. На тази дата през 1838 година става освещаването на храм Свето Преображение Господне в Болград, неофициалната столица на българите, които живеят в Бесарабия. Самия храм е построен за 5 години с доброволния труд на близо 100 000 преселници от България. Бесарабските българи сравняват днешния ден с честването на 3 март. За да разкажат повече за българското, младежки клуб Актив организира днес следобед на един от централните площади в Одеса флашмоб Голямо одеско хоро. Откъде и кога тръгва идеята за тази инициатива, чуйте от председателя на клуба Алексей Куцарев.
Днес на ден на бесарабските българи ние празнуваме тук и на нас много ни е приятно да направим нещо за това, което нашите българи, които са тук, да не забравят за този ден и по света да знаят, че има такива българи, които нещо правят и които могат да покажат и наистина са от български произход и са гордеят с това. Затова днес в 3 часа на площад на Куликово поле в Одеса ние ще организираме флешмоб. Одеско, българско хоро. Ние каним всичката младеж, която се намира в града и под българска музика от българските музиканти нашите ще изиграят едно хоро и да знаят, че тук има българите. Ние го правим това също за тези хора младите, които днес се усещат така. Поздрави на България, много ми е мъчно. Съм бил миналото ноември в България в София. Нам сега не знам кога ще попадна там, се надявам през пролет, но передавам много поздрави. Наистина вярвам, че ще има повече срещи такива между нас, между Украина и България.
От централното студио на Дарик Радио чухте новини.